aproape, să știți că evangheliile sunt aproape introduceri la răstignirea și învierea Mântuitorului. Tot ce-i la fiecare evanghelie în parte, restul evanghelilor sunt introduceri la patimile și răstignirea și învierea Mântuitorului. Dar mai cu seamă la Sfântul Ioan, la Sfântul Ioan Evanghelistul. Așa încât trei sferturi din Evanghelie, aproape trei sferturi, mai ales de la Sfântul Ioan Evanghelistul, se desfășoară exact în locurile în care mergem noi acum. Trei sferturi din Evanghelie. Adică, mai ales acolo unde mergem, în sensul că noi mergem acum pe tot muntele Măslinilor. Acolo, începând de la Matei capitolul 24, până la sfârșit, toate evenimentele au loc numai acolo. Nici ce în 24, și 22, și 23, și 24, și 25, și 26, și 27, toate au loc acolo. La Ioan Evanghelistul, începând din capitolul 12, intra în Ierusalim, o să vedeți porțile pe unde a intrat Hristos, porțile de aur acum închise, de acolo toate evenimentele și tot ce spune Mântuitorul se întâmplă pe muntele Măslinilor, se întâmplă pe muntele Sionului, unde este cineșa de taină, exact în locurile în care mergem noi acum. Așa încât sunt locuri aproape o jumătate din învățătura de credință creștină și din rânduielile pe care le ținem noi și din slujbele pe care le facem, își află obârșea și tiparul aici, în locul ăsta. Așa că, măcar pentru asta, să aveți mare atenție în locurile acestea și să le rețineți în memorie și în minte. Mai cu seamă că o să vedeți Valea lui Iosafat, despre care se tot spune că e Valea Judecății de apoi, și să vedeți mormintele și a musulmanilor și a evreilor și a creștinilor care s-au aglomerat aici pe valea aceasta, așteptând învierea cea de apoi. Și parcă de aici, ca într-un fel de izbunire de raze, toate mormintele creștinilor din toate locurile sunt întoarse spre răsărit, așteptându-L pe Hristos. Dar și aici la fel, l-așteaptă pe Hristos. Cred că de fapt de aici, de la Ierusalim, au plecat foarte multe rânduieli și o parte a slujbelor s-au format și s-au reformat după tipicul vechi izraelit, dar și-au așezat un tipar creștin. Oricum, la fiecare loc, dacă o să ajute Dumnezeu și o să puneți întrebări, eu o să vă mai spun. La fiecare loc. Începem, am înțeles, de sus, de la locul înălțării Mântuitorului nostru Iisus Hristos, de la mănăstirea rusească Eleon. Mănăstirea, am înțeles că a fost refăcută când a venit țarul, nu, Nicolae? Nu? Mai înainte? O să vă povestească, doamna, acolo, la locurile acelea, vă împuneți întrebări.
Biserici din Antini, după aceea rușii au făcut aici și acolo se închină oamenii, la locul cunoscut din vechime, unde stă Maica Domnului. Acolo vedeți Betania, cum zicea doamna. Deci Mântuitorul făcea în fiecare zi, venea la templu, în ultimele zile dinainte de Patim, și se ducea și dormea în Betania, la Lazar și la Maria și la Marta, vreo 7 km, 8.
Dar nu e foarte mult, dacă este pe linie dreaptă, este foarte aproape.
Poate și ei mergeau cu apostolii înainte și aici la fel, și de aici a văzut înălțarea, și aici a rămas locul sfânt al înălțării, Maicii Domnului, al înălțării, de unde Maica Domnului stătea și uita. Aici și-au făcut ei special, și mai ales familia țarilor ruși ultimi, Nicolae, cu Alexandra și cu Elisabeta, ei au investit cel mai mult aici, și mai ales ducesa Elisabeta și marele prinț duce Dimitri, mi se pare, pe soțul ei, care era fratele țarului. Și-au făcut aici și-au investit foarte mulți bani și nădăjduiau să fie îngropați aici, dar ducele a fost omorât într-un atentat, a fost îngropat acolo, în Rusia. Ea a devenit monahie în Moscova, a făcut un așezământ Marta și Maria și a început să îngrijească pe toți bolnavii. Cu asta se ocupa Sfânta Ducesă și era chiar o femeie sfântă, deci atâta bine a făcut multora. Și când au venit comuniștii bolșevici, au luat-o și pe ea și familia țarilor și au omorât-o. După ce au împușcat-o, au aruncat-o într-un puț de mină, dar ea n-a căzut până jos, acolo i-au aruncat aciclor hidric, acel sulfidric, nu mai știu ce peste ei, și pietre și tot felul, și ea n-a căzut, a rămas pe un, nu știu, pe ceva, pe un postament, într-o parte a puțului, a căzut acolo și ea a zis că Dumnezeu a lăsat-o așa ca să poată să cânte veșnică pomenire celor care mureau jos. Și așa, împușcată și de-abia respirând, a cântat veșnică pomenire, că chiar fetele mi-au zis să nu cântăm noi continuarea cântărilor pe care ea nu le-a putut termina acolo în puțul acela. Și după aceea a murit, a venit armata albă, care era în bătaie cu armata roșie, au recucerit teritoriul o vreme, moaștele celor de jos, de tot, nu le-au putut lua, dar pe ea au găsit-o, și pe ea și pe Varvara, ucenica ei, cealaltă din stânga altarului, și pentru ca să nu fie distruse de bolșevici și bajocorite, le-au luat și le-au purtat cu ei pe jos, pe umeri purtate, prin toată Siberia, Irkutsk, Manciuria, China, Filipine, și de acolo și-au adus ei aminte că ei, uite, la Ierusalim este un pământ al lor, peste care bolșevicii n-au putere, un pământ al țarilor, și l-au adus aici și Dumnezeu le-a adus aici în Valele Iosafat, pe Sfânta Elisabeta și Sfânta Varvara, dar care sunt mari sfinte, mai ales Sfânta Ducesă Elisabeta.
Părinte, să aveți mare la Biblia.
Da, da.
Sfânta Mare Ducesă
Elisabeta. Dar orice bolnav, cei mai gravi bolnavi veneau acolo la așezământul ei și numai prin blândețea ei se linișteau și mureau cu atâta liniște ei, care tremurau de dureri și aveau o blândețe extraordinară. Iar cecașul soțului ei l-a iertat, s-a ducea la el la închisoare, îi ducea mâncare, deși l-a iubit pe soțul ei. Soțul ei era într-o trăsură când a fost ucis și cel care l-a ucis a aruncat o grenadă chiar în brațele lui. Și el ziceau că au găsit părți din el, din intestine și pe clădirile din jur, adică din soțul ei. Și ca să se omoare așa soțul și pe aia să te duci la acest om și să-l îngrijești și să... Acesta era un ateu, așa, înnourat, care nu vrea să creadă în Dumnezeu. Și i-a construit acolo soțul ei în Moscova, unde a murit el, o cruce în care scria: iartă-le, Doamne, te nu știu ce fac. A scris pe cruce pentru cei care l-au omorât. Și și celui care conducea căruța, care era un vechi slujitor al lor și care, pe care i-a iubea foarte mult, a murit și el. După aceea, după câteva zile de suferință, a murit și lui a ridicat o cruce și a scris: bine, slugă vrednică și credincioasă, într-un puțin ai fost pusă, într-un mult vei fi pusă, că el fusese slugă, săracul, dar așa slugă. El pe patul morții, de-abia trăgându-și sufletul, zicea: da, a scăpat Dimitri, și toți ziceau: a scăpat, Dimitri era stăpânul lui. Pentru că știau că dacă îi spune, moare, în clipa așa mult îl iubea pe stăpânul său. Și ea e ducesa la care v-ați închinat. Așa a binevoit Dumnezeu să fie dus trupul ei jumate din lume și să ajungă aici la Ierusalim, pe Valea lui Iosafat, unde de fapt a construit ea acest așezământ. Ne gândeam că dacă facem un așezământ la Cluj, eu așa am propus să fie al Sfintei Elisabeta, a ducesa închinată, pentru că chiar se ocupa de bolnavi și bătrâni acolo în Moscova și peste tot. Dar cine știe dacă vom face
Părinte, și trupurile țarilor se mai găsesc?
S-au găsit oase din ele, chiar detectate cu, nu știu, cu ADN, cu ce au găsit, după ultimii romanovi care mai trăiesc, au mai fost niște rudeni îndepărtate care au trăit și s-au găsit că ele sunt, și dar bucăți, părți care au mai rămas după ce au fost așa de distruse și sunt, nu știu în ce biserică, unde în Rusia, sunt ca și moaște.
A rugat-o pe Doina să fie acolo la dreptul masterul Sfântul Elisabeta, da? Știa în rusă, în preț, a rugat-o să-mi spună ce știa și zicea că o rugăciune foarte frumoasă spre soț și zicea genul că nădăjduiesc să am putere ca totdeauna să nimeni să nu poată spune despre mine că n-am fost vrednică de a urma soțului meu așa drept și credincios și adevărat om care a fost.
Da, a fost și el un om de o blândețe extremă. Amândoi au fost oameni foarte bun la suflet. Cred că e și o sfântă care o să vă ajute în căsătorie. Care și-a iubit soțul enorm.
Moaștele sfântă mele
la mine. Tocmai se despărțise de câteva minute de soțul ei, coboruse din trăsură și se intrase nu știu ce clădire. El a mers cu trăsura mai departe și a auzit bubuitura și atunci a ieșit din încăperea aia, deși era la câteva străzi, și a zis: a știut că e soțul ei. Și a fugit într-un suflet. A simțit că a murit soțul ei. Și l-a găsit. Inima i-au găsit-o nu știu pe ce streașină. Deci, groază. Nici n-a s-a mai putut aduna nimic pentru ca să acumulăm. I-au făcut totuși ceva. Cam acestea. Aici ar fi vrut și țarii rușilor, deși ei știau că nu pot să nu se ducă la necropola lor, dar ar fi dorit și Sfântul Țar Nicolae și Alexandra să fie îngropați, tot aici în Valele Iosafat. A fost îngropat 70 de ani într-un puț de mină, nenorocit. Acum scoși, dar nu mai vreau rușii să-i aducă aici. Da. Bine.
Așa și mergea încolo. Acum sunt atâtea biserici, sunt atâtea morminte, atunci nu era. Aici era împădurit, era un fel de pădure sălbatică de măslin.
unde putea să se ascundă să se roage. Asta era toată, da, toată zona. De-aia și aici am multele măslinilor, că erau mulți măslini. Și aici jos chiar era un fel de storcătoare de măslin. Și se pare că ei veneau aproape de storcătoria asta, care era folosită numai o dată în an, deci era aproape părăsită. Era în piatră, așa se învârtea. Și aici era grădina Ghețimanie. Aici, în zona asta, acum nu se știe, e aici, acolo, acolo, în zona asta. Și sunt vechi măslini care de mii de ani. Uite, de exemplu, la din dreapta, în suită mulțimea aia, cel puțin peste 1000 de ani are. Dar oricum, ei sunt fiii acelor măslini, unii zic că chiar sunt ei. Nu se știe. Aici, în zona asta. Asta e făcută tot de acel mare arhitect de Nini, sau cum îl chema, care de Nini.
Bernini.
Care o să vedeți, a păstrat în biserică să se vede tot timpul întunecos, să fie ca noaptea, ca noaptea aceea în care a fost prins Hristos. O să vedeți după ce intrați. În biserică. Poartă de aur în Ierusalim. Dar ați trimis înainte pe Petru și pe Ioan și a zis, mergeți înainte și la poartă de un om cu un vas de apă pe umăr, să-l urmați și să mergeți după el până unde va merge și în ce casă va intra, voi să bateți acolo și să ziceți, Domnul nostru vrea să facă aici paștile, pregătiți acolo sus în foișor, vedeți că casa are un foișor, urcați în foișorul acela, pregătiți paștile, adică erau masă de paști pe care trebuia să o pregătească, împreună cu gazda probabil, și acolo voi veni să voi face paștile. Și așa s-a întâmplat, probabil că la porțile de aur au întâlnit pe vreo rudenie sau vreo slugă de aici din casa lui Marcu Ioan, pentru că era Marcu Evanghelistul. Și a Mariei, cum zicea Doamna, mama lui Marcu Ioan. Și au venit, au mers după el, au intrat în casă, în casa care o să o vedeți, adică ea nu mai există, era probabil o casă de lemn, cel mult, puțină piatră la temelie, și un făișor tot așa, prins pe niște picioare de lemn în sus. Deci nu mai e nimic din ea. Peste ea s-au tot așezat cu serici.
Erau casele pentru că asta s-a descoperit și deci era casa propriu-zisă și fiind pădurile astea așa de mari, întotdeauna capra de deasupra casei era ca un foișor, dar acoperișul nu era un acoperiș, era făcut mai mult din ramuri de acestea de palmier de finic care se apropiau și făceau umbră sau se depărtau și intra lumina zilei. În așa sistem a fost și la casa Soaprei Sfântului Petru, când curtea la fel era acoperită, tot în felul acesta, când a putut fi coborât fața slăbălocului și pus în fața Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Deci așa era o casă de vreme, cea nu ca acum cu acoperișul, deci era foișorul, era parte de sus a casei, unde pe timpul de 9 luni de zile, cât e cald aici și frumos, familia stătea în partea de sus a casei.
Astea. Și acolo Mântuitorul a venit în Joia cea Mare și a mâncat paștile împreună cu ucenicii. Acolo a fost cina, e aici foarte aproape să mergem, dar nu mai este locul acela. Peste el s-au așezat biserici bizantine, unele după altele dărâmate, altele cruciate. Ce a rămas acum este niște clădiri din vremea cruciaților, după care a fost și o moschee acolo. Și a fost moschee, deci au fost toate neamurile pământului, dar se știe că locul acela e. Și în noaptea aceea Ioan Marcu a stat și a ascultat ce vorbea Mântuitorul, că el era fiul familiei și după aceea când el a plecat spre grădina Ghețimanei, mers și el era undeva culcat într-o cameră, acoperit doar cu un cerceaf pe cânturile acestea și el dezbrăcat fiind, singur el povestește asta, dezbrăcat fiind, s-a acoperit cu un cerceaf și a mers și el în urma apostolului și a Mântuitorului în grădina Ghețimanii și în momentul în care au venit Iuda cu cohorta, el s-a trezit și tânărul acela pe acolo, nu știau ce-i cu el. Și un soldat l-a prins de să-l prindă și l-a prins de cerceaf și el a lăsat cerceaful și a fugit gol printre smochini, printre măslin. Și el era Marcu a cărui casă, dar în casa aceea a fost cina cea de taină și tot în casa aceea, pentru că era casa primitoare și acolo îi lăsase Mântuitorul ultima oară, a avut dragoste să se apropie și apostolii și în ultima, și când au așteptat 15 zile, 10 zile, 10 zile au stat aici în casă, la ușile încuiate, aici a venit Hristos, unde să mergeți. Și ei s-au trezit cu el în mijlocul lor și la 10-a zi, tot aici a fost și povărirea Duhului Sfânt, deci un loc deosebit. Deci azi Mântuitorul la post vă aștepta să vă aducă, este și numai cu un vas cu apă, probabil că acel cineva ieșea din cetatea sfântă de la poarta A de aur și venea spre casă pe aici pe afară, că aceasta e zona din afara cetății. Venea spre casă de afară și atunci ei nu trebuia să intre în cetate, trebuia să-l vadă pe viață și vine după el în partea asta. Cam așa să vă închipuiți. Iar aici a avut loc adormirea Maicii Domnului, jos o vedeți. Și de aici cortegiul cu cea doamnă a mers acolo unde este mormântul